vakardienas stipro nokrišņu ietekmē. Ūdens līmenis lielākajā daļā upju ir atsācis paaugstināties. Traujāk tas paaugstinās Latvijas austrumdaļas upēs, kur papildus nokrišņiem vēl joprojām ūdeni pieteci upēm veido arī sniega kušana. Šāda tā situācija, ka ūdens līmenis turpina paaugstināties un apūst plašākas teritorijas, tā ir lielākā daļa Latvijas austrumu daļas, tātad Salacis, Gaujas, Daugavas basēns. Atsevišķas pietekas arī Lielupes basēnā, piemēram, Misu,